Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë, tre shkurt dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis tha sot në Prishtinë se situata në Kosovë mbetet e ngjeshme dhe kërkon vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje për një shtet të pavarur palestinez. Senati amerikan e konfirmoi emërimin e Eric Holderit për prokuror të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Irani tha se e ka lansuar satelitin e tij të parë në hapësirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Siç tham pak më parë gjatë vizitës së sotme në Prishtinë, kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis, njëherësh ministre jashtme e Greqisë, tha se situata në Kosovë mbetet e ndjeshme dhe kërkon vëmendjen e veçantë të bashkësisë ndërkombëtare. Gjatë takimeve me presidentin Fatmir Sediu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, ajo tha se qëndrimi kundërshtues i Greqisë ndaj pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Athina nuk e ka ndryshuar pozicionin e saj ndaj Kosovës dhe pavarësisë së saj, ka thënë sot në Prishtinë ministra e jashtme greke Dora Bakojanis. Ajo tha se vendimi i Greqisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës do të merr për bazë interesin nacional të këtij vendi dhe sigurinë rajonale. Ndërkohë që u ka premtuar udhëheqësve të Kosovës, presidentit Fatmir Sediu dhe kryeministit Hashim Thaçi, se Athina do të angazhohet aktivisht në misionin e EULEX-it, si dhe në kuadër të KFOR-it.
Each country makes its decision based on its national interest.
Çdo shtet merr vendimin në përputhje me interesin e vetkombëtar dhe natyrisht edhe duke marr parasysh sigurinë rajonale, ka thënë Dora Bakojanis. Ajo rikujtoi dhe vendimin e Athinës që përkundër mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës, të njohë pasaportat kosovare. Një hap i tillë mundson kontaktet mes njerëzve dhe lirinë e qarkullimit, ka thënë diplomatja greke.
You have my trip, some of colleagues in Athens were asking me how I would deal with the contradiction.
Para nisjes disa kolegë nga Athina më kanë pyetur se si do të përballesh me liderët kosovar në lidhje me kontradiktën që Greqia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kurse përgjigja ime ka qenë e qartë, si fqinë si mik dhe si vend që kryesoj OSBE-n, ka thënë Bakojanis, ne mbështesim dëshirën për të ndihmuar popullin e Kosovës, për të realizuar ëndrat e tyre, për të ardhmen e këtij vendi në Evropë, ka thënë diplomatja greke. Ndërkaq liderët kosovare kanë përshëndetur rolin e Greqisë si në kuadër të politikave rajonale, ashtu edhe atyre evropiane. Presidenti Fatmir Sediu tha se kishte rikonfirmuar diplomatës greke pozicionin e Prishtinës në lidhje me integrimet euroatlantike.
Besim të zotuar në politika tona që të kemi qasin matë mirë të mundshme të bashkëpunimit me mekanizmat ndërkombëtar të rast me OSBE.
Roli Greqisë në politikat rajonale është cilësuar si shumë i dobishëm nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se kupton Athinën dhe ndonjë vend tjetër që ende nuk e ka njohur Kosovën, duke pas parasysh edhe interesat shtetërore të këtyre vendeve.
Raportet e Kosovës me Greqinë janë raporte shumë të mira, janë raporte bashkëpunimit shumë anshëm. Greqia ka pranuar pasaportat e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës mund të lëvizin në Greqi. Gjithashtu edhe vetë vizita e ministresës është një vizit për të përshëndetur progresin e arritur në Kosovë dhe Greqia është pjesë e këtij progresi dhe kësaj prime pozitive në Kosovë në gjithë këtë periudhë të tranzicionit.
Ministra e jashtme e Greqisë po viziton rajonin në cilësinë e kryesuesës së radhës së OSBE-s. Para Prishtinës, ajo ka qëndruar edhe në Beograd. Bakojanis tha se përfaqëson të 56 vendet anëtare të OSBE-s, të cilat ende nuk e kanë arritur konsensusin për pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, ajo tha se OSBE-ja ka adoptuar qasjen përmes së cilës ka vazhduar mandatin e saj në Kosovë. Po ashtu, Bakojanis tha se pritet që një delegacion i Komitetit të Biznesit nga Greqia të vizitoj Kosovën për të parë mundësitë për investime në Kosovë dhe fushat që atyre do të interesonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti Boris Tadić tha se Serbia ka vullnet të bisedoj me liderët shqiptar të Kosovës për çështjet ditore. ne jemi të gatshëm të bisedojmë për çështjet ditore që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, me përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Kosovës, por këto çështje nuk mund ta vëjnë në pikpyetje integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë, tha Boris Tadić. Zyrtarët më të lartë të Kosovës disa herë kanë thënë se çfarë do bisedimesh me Serbin mund të mbahen vetëm në nivelin e dy shteteve të barabarta. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot ka bërë thirrje për një shtet të pavarur dhe të qëndrueshëm palestinez në Bregun Perëndimor dhe në Rripin e Gazës si qëllim të zgjidhjes me negociata me Izraelin. Duke folur në Washington, zonja Clinton i bëri ftesë Hamasit që të ndalë sulmet me raketa nga Gaza në Izrael. Hamasi e din se duhet të ndalë raketat brenda Izraelit. Dje kishte raketa, sot në mëngjes kishte raketa. Është shumë vështirë që të kërkohet nga secili vend që të mos mbrohet nga sulmet e këtilla të vazhdueshme, tha Hillary Clinton. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar emërimin e Eric Holderit në postin e prokurorit të përgjithshëm. Zoti Holder është personi par afrikano-amerikan në këtë post. Mendohet se ai do ta ketë për detyrë ta implementoj planin e presidentit Barack Obama për mbylljen e burgut amerikan në Guantanamo Bay në Kubë, në të cilin mbahen të dyshuarit për terrorizëm. Në administratën e ish presidentit Clinton, ai kishte shërbyer si zyrtar i lartë në departamentin e drejtësisë. Washington. Diplomati Christopher Hill është caktuar për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Irak, kanë raportuar disa media amerikane. Sipas medjave, Zoti Hill, që e kryesoi delegacionin amerikan në bisedimet të gjashtëpalshe për programin bërthamor të Koreisë Veriore, është zgjedhur nga presidenti amerikan Barack Obama që të jetë ambasador në Irak, vend ky që u invadua nga trupat amerikane në mars të vitit 2003. Christopher Hill ishte ambasador në Poloni dhe në Maqedoni, i dërguar i posaçëm për Kosovën dhe negociator për marrëveshjen e Daytonit për Bosnjën. Sydney. Një gjykat në Australi ka vendosur që ta refuzoj ankesën e Dragan Vasilkovićit, i njohur si kapetani Dragan, lidhur me vendimin për ekstradimin e ti në Kroaci, ku ai akuzohet për krimet të luftës. Dragan Vasilković, që ka shtetësi australiane, është arestuar në vitin 2006, me kërkesë të autoriteteve të Kroacis që e akuzojnë për krimet të luftës në periudhën 1991-93. Gjyqtari australian Denis Kaudroj i ka hedhur poshtë deklaratet e Dragan Vasilkovićit se vendimet e mëparshme të gjykatave në Australi kundër tij ishin të qëllimshme dhe se në Kroaci nuk do të ketë gjykim të drejtë. Teheran. Irani thot se ka lansuar satelitin e parë të prodhimit vendes në kosmos. Televizioni shtetëror dhe Agjencia Zyrtare Lajmeve IRNA raportuan se sateliti me sukses ishte lansuar në hapësirë. Aktualisht Irani është nën sanksionet të Kombeve të Bashkuara lidhur me dyshimet e vendeve perëndimore se Teherani po synon prodhimin e armatimit bërthamor. Varshav. 7 ushtar polak sot janë paraqitur në një gjykatë në Varshav të akuzuar për vrasjen e një grupi të civilëve gjatë shërbimit të tyre në Afganistan para 2 vitesh. Prokurorët të thonë se 6 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë pasi ushtarët hapën zjarr në fshatin Nangar Kel në juglindjet e Afganistanit. Ushtarët thanë se nuk janë fajtor. Ata theksuan se kishin hapur zjarr në përgjigje të sulmit Taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Një varg ligjesh në Kosovë ende i referohen përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm si autoriteti më i lartë dhe jo presidentit të Kosovës, siç parashihet me kushtetut. Ekspertët për çështje juridike u rekomandojnë ligjvënësve që sa më shpejt t'i bëjnë ndryshimet e duhura në ligje, në mënyrë që t'u japin rolin e duhur edhe me infrastrukturën ligjore institucioneve të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi i Kuvendit parashet që gjatë këtij viti të harmonizojë këto ligje me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, zëvendës kryetari i këtij komisioni Adem Salihaj thotë se tëra varet nga propozimet që i bëjnë ministrit dhe komisionet parlamentare përkatëse.
Sa të ndryshon, të duhet të angazhoheshin shumë dhe ministri të kratëse për më rishqyrtim dhe plëtsim të ligjeve që kanë ordur nga atë ministri.
Neni 125 i kushtetutës e Kosovës parashet që legislacioni aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës të zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me kushtetutën derisa të mos shfuqizohet, zëvendësohet ose amendamentohet. Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi pohon se njësër ligjësh nuk janë në pajtueshmëri me kushtetutën statutën dhe si të tilla duhet që menjëherë të ndryshohen.
Un kam një pyetje për përfaqësuesit ton, pse nuk i kanë zaventsuar për këto ligje, nëse thiremi që kushtetuta ka përparësi ndaj çdo akti tjetër të zbatushëm Kosovës, për shembull kodi penal në Kosovë, se nuk është ndryshuar kodi penal, kodi procedurës penale dhe ligje tjera që kanë rezervuar deri në animos autoritetin e përfaqësuesit special dhe unikut në Kosovë. Gjithashtu pse nuk janë zëruar kompetencat e disa institucioneve, për shembull Ministrisë së Punës Brendshme, Ministrisë Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor. Pse ndodhi do të thotë që akoma punojmë me të njëjtën infrastrukturë ligjore të vjetruar?
Adem Saliaj pohon se në mbledhjen e sotme të Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi është shqyrtuar ndryshimi i kodit penal dhe i procedurës penale, por miratimi i ndryshimeve eventuale do të marrë shumë kohë.
Unë mendoj që kjo do të ndodhë diku ka fundi vitit, sepse është shumë afër koha kur njëherë kemi bërë ndryshime dhe përmirësime, dhe diku ka fundi vitit do të rishikohen dhe do të plotësohen në aspektet që i kërkojnë zhvillimet aktuale në Kosovë.
Ndryshe me infrastrukturën e vjetër ligjore në fuqi sipas kujtim Kërveshit, krijohet një konfuzion që i hap rrugë interpretimeve të ndryshme, por edhe që kufizon rolin e institucioneve qendrore.
Shumica e legislacionit që është dashur të ndryshoj nga shpallja e pavarësisë në Kosovë, që do të kufizonte për shembull rolin e përfaqësuesit special në Kosovë, nuk ka ndodhur. Do thotë juridikisht ne kemi disa akte që suprimojnë autoritetin e tazën për shembull të unikut në Kosovë. Mirë po, një pjesë shumë e madhe legislacionit kosovar ende është në fuqi dhe ende i referohet për përfaqësuesi special.
Sidoqë tjetë, Kosova sipas juristëve vazhdon të ketë probleme me infrastrukturën e saj ligjore. Shumë ligje të dekretuara nuk zbatohen në tërë territorin e Kosovës. Parashihet që EULEX si mision për sundim të ligjit të ndihmoj në këtë fushë. Por edhe vet EULEX nuk ka bërë të qartë asnjëherë se cilat ligje janë për të aplikueshme, me që misioni është shprehur të jetë neutral kështu statusit të Kosovës dhe se bazë legale ka rezolutën 1244. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita në Kosovë kërkon nga qeveria që të marë masa reciprocitetin ndaj embargos që Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina u bëjnë në prodhimeve të Kosovës. Nga ana tjetër, qeveria Kosovës vlerëson se duhet të veprohet në mënyrë të matur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Qeveria Kosovës deri në fillim të javës së ardhshme do të marrë një vendim se si do të veprojë në lidhje me embargon që Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina u kanë vënë kohë më parë produkteve kosovare. Kështu bëri të ditur ministri për tregti dhe industri Lutfi Zharku gjatë një seance të Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion të Kuvendit të Kosovës. Ai tha se brenda kësaj periude, ekzekutivi kosovar do të zhvilloj konsulta me partnerët ndërkombëtar për të shikuar mundësitë se çfarë masa është reciprociteti, të cilat parashihen dhe me marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA, mund të marrë Kosova sipas nënshkruese.
Gjithë aktivitetet tona kanë qenë përputhshmëri të plot me partnerë ndërkombëtar, me faktorë ndërkombëtar dhe kemi një përkraje të madhe. Besoj se gjatë kësaj jave apo në fillim të javës tashme do të sqarojmë situatën edhe më tutje dhe do të kemi një pasqyrë më të qartë për hapat që do t'i marrë qeveria apo mosat eventuale, mosat e reciprocitetit.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë, antar të Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion, kërkuan që qeveria Kosovës të marrë masa reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përfaqësues i Aleancës për Armërinë e Kosovës Etem Çeku tha se Kosova si shtet ka të drejtë të marrë masa reciprocitetin ndaj vendeve që kanë bllokuar produktet kosovare.
Edhe pse në aspektin ekonomik ne nuk jemi në gjendje, por në çështë Serbia plason mall deri 200 milion euro në vit në tregun kosovar, do thotë, dhe produktet e saja hyjnë në Kosovë dhe e përdor Kosovën si treg, atë ne duhet të vendosim politikat të cilat e bëjnë Serbinë të disiplinueshëm në raport me biznesin tonë. Prandaj në këtë rast qeveria duhet të vendos politika në raport me Serbinë.
Ndërkohë, sipas përfaqësuesit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Berim Ramosaj, qeveria Kosovës duhet të krijojë një politikë më proaktive dhe në drejtim të ndryshimit eventual të marrëveshjes së CEFTAS, gjë që sipas tij mund të bëhet përmes anekseve ose nenëve të ndryshme.
Është më së udhës qeveria të ketë veprime proaktive në kuptimin e komunikimit të ndryshimit nëse ka nevojë edhe të blokadave eventuale me qëllim të sensibilizimit, qoftë të vendeve të rajonit, qoftë atyre që janë garantues të asaj marrëveshje.
Të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tregojnë se në vitin 2007 në Kosovë ka pasur një import prej 220 milion eurosh, ndërsa një eksport prej 9.5 milion eurosh. Kurse sipas të dhënave për vitin 2008 në Kosovë janë importuar madhra me vlerën 148 milion eurosh, ndërsa janë eksportuar produkte me vlerë 7.5 milion euro. Ministri Zharku vlerëson se nuk do të ishte në interes të shtetit të Kosovës të vëjë embargo absolute produkteve që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por ai njofton se gëzon mbështetjen e bizneseve kosovare për çfarëdo vendime që merr qeveria e Kosovës në këtë drejtim.
Për marrjen e masave të ndryshme apo për marrjen e masave të reciprocitetit kemi për krajin e bizneset dhe të popullatës gjerë. Megjithatë unë jam i bindur se si qeveria nuk do të marrim masa vetëm për inat të Serbisë, por do të aplikojmë masat tona në interes të ekonomisë tonë.
Që nga 3 dhjetori i vitit 2008 Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ua kanë bërë blok produkteve të Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato tunmikut në doganat e Kosovës. Më 16 dhjetor, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte njoftuar sekretariatin e CEFTA-s, i cili në përgjegjen e tij drejtuar kësaj ministrie e ka vlerësuar si çështje politike problemin e adresuar, duke theksuar se si i tillë nuk mund të zgjidhet në nivel të sekretariateve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët politik në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës, nëse mendojnë të hyjnë në bisedime teknike me Beogradin, duhet ta kenë një plan të qartë për këto bisedime. Më tutje ata pohojnë se aktualisht nuk dihet as për çfarë do të bisedohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Shkëzër Maliçi thotë se edhe pse po flitet shumë për mundësinë e fillimit të këtyre bisedimeve, ende nuk dihet saktë se për çka do të bisedohet në to.
Ajo çka për momentin është e paqartë është korniza për çka do të bisedohet. Pala serbe insiston që të bisedohet për 6 pikshin, kurse institucionet e Kosovës janë gatshme të bisedojnë vetëm për ato çështje teknike, shumë çështje të hapura që kanë vetë që edhe më herët janë zhvilluar kështu në për mbrojtjen e monumenteve.
Zoti Maliçi konsideron se me Beogradin zyrtar mund të bisedohet vetëm për doganat, policinë, drejtësinë, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare serbe dhe administrimin e vijës kufitare me Beogradin zyrtar.
Nëse insistohet që të bisedohet edhe për temat tjera që qojnë potencialisht drejt çoptimit të Kosovës, ashtu si kërkon Beogradin, mendoj se atëherë do të ketë rezistencë nga institucionet e Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti Ilir Deda thotë se nëse institucionet e Kosovës kanë ndërmend të hyjnë në bisedime teknike me Beogradin, duhet të ketë një agjendë konkrete se për çka mund të bisedohet.
Po bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës nuk duhet të jenë në bazë të agjendës bashkëtisë ndërkombëtare, por duhet të jenë në bazë të agjendës përbashkët. Domethënë, ky është një moment i duhur që qeveria e Kosovës të del me agjendë të saj, se cila çështje dëshiron të diskutojë me Beogradin, dhe cila çështje mendon se Beogradi mund ta ndihmojë Kosovën në rrëmbullaktim të shtetësisë, si për shembull largimi i strukturave paralele nga veriu, zbardhja e fatit të zhdukurve.
Ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve, por nuk dihet as kush do t'i organizojë apo kush do t'i ndërmjetësojë ato bisedime. Analisti Maliçi mendon se bisedimet mund të udhëheqen nga shtetet e Kuintit me disa përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Sa e pashunë ideja është që Kuinti të jetë një pardore bartës i bisedive se bashku me nga një përfaqësues si Euleksit i Unmikut. Kështu që përkohet një lloj formule kompromisi, kështu e cila atëherë do të mundsonte që spaku këto biseda të fillojnë, të japin në një rezultat të vogël edhe të zbutet një pardore, sidomos qendrimi i Serbisë për praninë dhe rolin e Euleksit në Kosovë.
Por për ndërmjetësimin e bisedimeve të mundshme, zoti Deda mendon se organizatat ndërkombëtare si ICO-ja dhe Unmiku nuk duhet të jenë pjesë e tyre.
Asnjë nga organizatat ndërkombëtare prezente në Kosovë nuk duhet të ndërmjetësojnë në këto bisedime. Do të thonë as Unmiku, as Euleksi, as ICO-ja. Nëse do të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Serbisë dhe Kosovës, atëherë ndërmjetësues mund të jenë vetëm shtetet e Kuintit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekonomia jo formale në Kosovë ka marrë për masa të mëdha dhe ka dëmtuar seriozisht konkurrencën në treg. Ekspertët për çështjet e ekonomisë thonë se mbi 50% e mallit në tregun kosovar llogaritet si mall ilegal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Bedri Selimani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se Kosova sa i përket për masave të ekonomisë informale është në një pozitë të palakmushme dhe e cila po shkakton humbje të mëdha.
55-60% ekonomia kosovare humbet edhe një buxhet dhe kjo është një gjendje shumë e papërshtatshme.
Profesor Selmani, përgjegjës për ekonominë e paligjshme në Kosovë, i quan doganat e Kosovës. Sipas tij duhet shtuar masat në pikat kufitare, pasi që atje është duke ndodhur në tërësi kjo dukuri, ndërka që eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku tekson se ekonomia jo formale është rezultati i rregullimeve në ekonominë e përgjithshme dhe është e pranishme në shumë vende përfshirë dhe vendet e zhvilluara.
Të gjitha ato vendet të cilat kanë probleme në ndërtimin e demokracisë kanë një pjesëmarrje të lartë të ekonomisë jo formale. Ktu duhet të përmendi Ukrainën dhe Bielorusinë ku pjesëmarrja e ekonomisë jo formale arrin mbi 60% të bruto-produktit të vendit.
Sipas tij, të gjitha vendet që kanë dalë nga sistemi socialist dhe janë përfshirë në sistemin e ekonomisë së tregut, në një periudhë bukur të gjatë kanë pasur probleme në ekonominë jo formale. Profesor Sadiku konsideron se për të penguar ekonominë jo formale duhet të funksionojë shteti ligjor. Sipas tij është e nevojshme të forcohet aparati administrativ, të përforcohen xhobat si dhe shërbimet e inspektimeve të ndryshme.
Sa më tepër që ulen ngarkesat fiskale, ekziston mundësia që një pjesë e ekonomisë jo formale të zhvendoset të kalojë në ekonomi formale.
Ai thotë se kosovarët duhet të vinë deri në atë situatë që bizneset jo legale të bëhen më të shtrejta se bizneset legale. Atëherë, si thot profesor Sadiku, do të mund të pritet një zhvendosje nga ekonomia jo formale në ekonominë formale. Ndërkaq profesor Mehdi Bektashi vlerëson se ndikim në zbutjen e ekonomisë jo formale do të ketë ndryshimet fiskale që kanë filluar të aplikohen në Kosovë që nga janari këtij viti.
Urgjent duhet të ndërmirret është digitalizimi i arkave fiskale ku në mos shumë të madhe pa mundësohet funksionimi apo kontributeve tjera që duhen të paguen dhe i shtetë.
Ndryshe, si pas ekspertëve të ekonomisë, deri më tani nuk ka hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja e ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillën mbi 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Partitë politike më të mëdha në Maqedoni kanë premtuar se do të bëjnë çdo gjë të mundur për të parandaluar votimin familjar, që i ka përcjellur pothuajse të gjitha zgjedhjet, qofshin ato lokale, parlamentare apo presidenciale. Por Partitë Shqiptare si Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet, ashtu edhe Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, kanë kundërshtuar ashpër pretendimet se votimi familjar është dukuri e pranishme vetëm në zonat shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kandidati për president shteti i BDI-s Agron Buxhaku tha se shqiptarët që ishin në zgjedhjet e para parlamentare në vitin 1990 kanë dëshmuar se janë për votimet e lira dhe demokratike. Andaj sipas tij nuk është e drejtë të jepen diagnoza të gabuara, por të respektohet ligjet dhe individët e caktuar që bëjnë keqpërdorime të tilla të nxirren para drejtësisë.
Nëse identifikohen fajtorët, të çfarë do qoftë partia politike që është ata. Të çfarë do qoftë tendencë që është ato. Në që se identifikohet dhe është sundimi ligjit, do të pamundsohen edhe këta dukurit. Në që se është tradicionale shqiptare, pse në Shqipëri dhe Kosovë nuk paska dukurit e tila. Në më thanë duhet etiketimet a priori të drejtuara ndaj një komuniteti me qëllime të caktuara, t'i hekim, t'a diagnostifikojmë problemin.
Nën kryetari i PDS-s Mevlan Tahiri than nga ana tjetër se fatkeqësia qëndron në atë se me çdo kusht tentohet që të etiketohet një popull se nuk ka kulturë demokratike apo se nuk din të votojë. Tahiri tha se për këtë që po ndodh në zgjedhje duhet kërkuar shumë fajtor, e jo faji të kërkohet vetëm tek votimi familjar.
Të gjitha rastet tjera ku kanë qenë evidente manipulimet dhe abuzimet nuk ka pas reagim nga institucionet e shtetit, i cili megjithatë ka instrumentet e veta që ta pengon një dukuri të këtill. Prandaj ju kshalut, t'i kushtoni vëmendje shumë më të madhe manipulimeve tjera të cilat bëhen, shantazheve, kërcënimeve, blerjeve të votuesve, blerjeve të anëtarëve të këshillëve votuese, meqense shumë maramendase të mjeteve financiare qarkullojnë gjatë periudhave zgjedhore.
Thanën kryetari i PDS-së Mevlan Tahiri. Partitë politike Maqedonasë nga ana tjetër mendojnë se faji për praninë e dukurisë që një votues të votojë për më shumë persona qëndron tek partitë politike, të cilat edhe inkurajojnë njëtëtarët e tyre të bëjnë këtë vepër kundër ligjore dhe antidemokratike.
Se pokazha në prethodnit e parlamentarni izbori dhe këvo Republika Makedonia.
Në zgjedhjet e fundit parlamentare u dëshmua se në Republikën e Maqedonisë ende ekzistojnë momente që pengojnë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Mendoj se është koha e fundit që çdo qytetar të mos i hiqet të drejta për të dhënë votën lirshëm dhe pa friksime, pasi një gjë e tillë pengon Maqedoninë të ecë në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Tha Oliver Dukovski nga VMRO Dapomeneja. Edhe Lidhja Socialdemokrate kërkon dhënien fund të votimit familjar, ndërsa për të gjitha këto dukuri të shëmtuara fajson edhe institucionet shtetërore, që sipas LSDM-s të ndihmuar edhe nga partitë saktuara lejojnë veprimet e këtilla devijuese. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gazetari Thomas Crampton i kaloi 5 ditë duke raportuar në Forumin Ekonomik Botëror në Davos. Crampton i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga tubimet të mëparshme, ky i si vjemi i ka lënë atij një ndjenjë të depresionit ekstrem. Ai thotë se kjo ndodhi për shkak të shqetësimit të pjesëmarrësve rreth krizës globale dhe dështimit të liderëve politik për të ecur përpara me ngjarjet si konflikti në lindjen e mesme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Pesimizëm, frikë, zemërim, jo panik, por kujdesi skajshëm. Këto janë disa nga fjalët të cilat gazetari Thomas Crampton thotë se do t'i përdorte për t'i përshkruar 5 ditët e forumit ekonomik botëror në Davos. Në të kaluarën, Crampton ka raportuar nga Davos i për të përditshmet amerikane New York Times dhe International Herald Tribune. Por tash duke punuar si korrespondenti lirë, Crampton thotë se kur mbriti në Davos, atje gjeti një disponim krejtë ndryshëm.
This was the sixth time I've attended. This is the first time where there've been live activity on the stage with people walking off.
Kjo është hera e gjashtë që mora pjesë, por është hera e parë që njerëzit ishin aq të gjallëruar, kishte shumë aktivitete. Vladimir Putin e sulmoi gigantin e kompjuterëve Dell kur i tha nuk na duhet ndihma juaj. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e braktisi debatin sepse u ndiej i privuar nga e drejta për t'u përgjigjur presidentit izraelit Shimon Peres. Për dallim nga vitet tjera, diskutimet si vjet ishin shumë të nxehta, thot Crampton. Sa i përket ekonomisë globale, ai thot se delegatët në Davos shprehën shqetësimin e tyre për të ardhmen.
In a lot of senses Davos encapsulates the elite that brought the world into this crisis.
Në një farë mënyrë Davosi i tuboi elitat që e sollën botën në këtë krizë. Është ky ai karvani i liderëve financiar të cilët tubohen çdo vit në malet e Zvicrës. Ata folën për shumë shqetësime. A ka dyshime për ardhmërinë e kapitalizmit? Jo, por ka brenga për ndikimet e mëtejme të krizës, thot ai. Crampton i tha Radios Evropa e Lirë se në tubimin e Davosit kishte ndjenjën se bota ndodhet në fillim të krizës globale financiare. Ai tha se këtë konkludim nxori pasi intervistoi miliarderin George Soros.
He spent an awful lot of time explaining how his theories about financial markets led him to believe that the world was heading to this very very difficult zone.
Ai kaloi mjaft kohë duke i shpjeguar teoritë veta për tregjet financiare që të shtyjnë të besosh se bota po hyn në një zonë të vështirë. Crampton thotë se intervista e tij me Sorosin ishte vetëm edhe një shembull se sa e vështirë ishte të gjesh optimizëm në mesin e pjesëmarrësve në Davos.
What was striking about it looking ahead was his pessimism of where we were and how we were going forward. He said that we cannot keep using the standard remedies to try and get out of this financial crisis.
Ajo që më la shumë përshtypje ishte pesimizmi i Sorosit për atë se ku jemi dhe si do të shkojmë përpara. Ai tha se nuk mund të përpiqemi të dalim nga kriza financiare duke i mbajtur standardet e njëjta. Perëndimi, tha Soros, duhet i konsideroj masat radikale të sistemit financiar që zbatohen në Kinë. Ai tha se kjo nuk është kohë normale dhe do të na duhen këto hapa radikal, vazhdon Crampton. Crampton thos se forumi si vjem në Davos do të mbahet në mendje ngjarje në të cilën u fol shumë për problemet ekonomike dhe politike, por zgjidhja e tyre ende është shumë larg.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kryesuesja e OSBE-s Dora Bakojanis tha sot në Prishtinë se situata në Kosovë mbetet e ndjeshme dhe kërkon vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton bëri thirrje për një shtet të pavarur palestinez. Senati Amerikan e konfirmoi emërimin e Eric Holderit për prokuror të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Irani tha se e ka lansuar satelitin e tij të parë në hapësirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.